Do pola šest, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Kao što sam najavila ponedeljkom, Zdravstvena tribina, danas pričamo o dijabetesu kod dece. Iz dana u dan raste broj najmlađih koji su obolele šećerne bolesti. Prema podacima Međunarodnog udruženja za dijabetes, smatra se da je u svetu pola miliona mališana ugroženo ovom bolešću, a da svake godine oboli novih 70.000. U studiju Radio Beograda 1 je pedijatar endokrinolog, dečiji endokrinolog, doktorka Tatjana Milenković iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, doktor Vukan Čupić. Doktorka Milenković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ja sam rekla u ovom kratkom uvodu kakvi su podaci koji se odnose na broj obolelih mališana u svetu. Kakva je situacija u Srbiji?
Pa i u Srbiji ima veoma mnogo dece koje boluju od šećerne bolesti. Naravno, to je mali broj u odnosu na odrasle koje boluju od dijabetesa, ali zato to nije zanemarljiv broj. Prema podacima iz novembra 2010. godine koje dobijamo iz Zavoda za zaštitu zdravlja dr. Milan Jovanović Batut, broj dece uzrasta do 18 godina koje boluju od dijabetesa mellitus je 3000. Svake oko 3000, svake godine oboli novih oko 160 dece. Ono što je važno i vrlo važno da napomenemo da broj dece sa novootkrivenom šećernom bolešću iz godine u godinu raste svuda u svetu, pa i kod nas. Neka prosečna cifra je 3,8%, znači svake godine novih 3,8% dece više oboli. A ono što je posebno poražavajuće je da je među njima sve više male dece. Znači, nekada čak i kad sam ja počinjela da radim, znači to pre oko 20-ak godina, deca sa novootkrivenom šećernom bolešću su uglavnom bili veliki dečaci i devojčice, adolescenti. Danas su to sve češće male deca, znači deca uzrasta do 4-5 godina, sasvim mala deca. I broj ove dece koje oboljevaju procentualno se povećava svake godine, recimo za 5,3%, to su neke brojke, recimo broj ovih velikih iznad 10 godina je 2,3%, znači mnogo manji. Kao da se nešto u toj patologiji menja. To praktično znači da mi vrlo uskoro, kao i druge zemlje u svetu, nećemo imati ne samo vrtiće bez dece sa dijabetesom, nego nećemo imati školu, osnovnu školu bez dece sa dijabetesom. I iz tog razloga je veoma važno da društvo u celini misli na šećernu bolest. Da i dete može da oboli od šećerne bolesti. Ono što je poražavajuća činjenica za našu zemlju u kojoj decu gledaju još uvek pedijatri, a ne neki lekari opšte medicine, neki porodični doktori, je činjenica da od čitave te grupe koja dođe, čak 40% njih, znači skoro polovina, dođe u jednom stanju koja se zove ketoacidoza, koja je inače stanje koje životno ugrožava dete. To zapravo nama kaže da dete dođe kada je bolest već poodmakla i da se na šećernu bolest kod dece još uvek ne misli dovoljno.
A kako je to moguće, s obzirom da ste spomenuli taj poražavajući zaista tu činjenicu da mališani od 4-5 godina mogu da obole od šećerne bolesti, kako roditelji ne primete simptome?
Pa znate šta, ja mislim da postoji pričati, zapravo nedovoljna zainteresovanost čitavog društva, jel, znači ne postoji dovoljno emisija, ne postoji dovoljno pozornosti o tome šta je šećerna bolest. Nas obično pozovu da pričamo o dijabetesu onda kada je dan dijabetes, odnosno dan šećerne bolesti, to je sve. A mi smo uvek tu da ispričamo što na radiju, što na televiziji, što u novinama, bilo gde, jel, o tome šta je šećerna bolest kod dece. To što roditelji ne prepoznaju dijabetes kod deteta od 4-5 godina možemo da kažemo i nekako prihvatljiva, ali kad niko ne prepozna kod deteta od 11-12 godina, znate, da ono više pije, da više mokre, da ide, da izlazi sa nastave u WC, da ustaje noću, nego dete dođe onako svoj jadno izmučeno mršavo, suvo, onda je to stvarno, stvarno nekako poražavajuće. Ima se utisak da niko ne gleda tu decu našu.
Da.
Jeli, i mi se stalno borimo da gde god možemo pričamo o tome da i dete može da ima šećernu bolest, i kad god se primeti da dete više pije i više mokri, da se ne pomisli na neku mokrićnu infekciju ili prekladu, nego da se prvo uradi šećer u krvi. To je analiza koja je danas apsolutno jednostavna, radi se ubodom krvi iz prsta, ti glukometar ima svuda i u domovima zdravlja, u apotekama, i postavite dijagnozu za 2 minuta.
Da. Telefon je u našem studiju za sva vaša pitanja, 011-322-5299 i 011-322-5499. Gošća emisije U središtu pažnje, doktorka Tatjana Milenković, pedijatar endokrinolog, razgovaramo o dijabetesu kod dece. Doktorka, vi radite u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Beogradu i svakodnevno se suočavate sa problemima mališana koji su oboleli od dijabetesa. Malo pre ste rekli da 160 dece svake godine u Srbiji oboli od dijabetesa, da se taj starosni prag nažalost sve spušta na niže. Koji su glavni uzročnici dijabetesa kod dece? Šta je šećerna bolest kod dece?
Pored svih ogromnih istraživanja koje su ljudi radili i rade još uvek, pogotovo u nordijskim zemljama, Švedska, Finska, Norveška, gde ima jako mnogo dijabetesa, otprilike jedno 5-6 puta više nego kod nas. Znači, to su radili stvarno ljudi ogromne istraživanja prateći dete od rođenja pa nadalje, gledajući sve moguće uslove koji bi mogli da dovedu do pojave dijabetesa i relevantne faktore. Za sad još niko zapravo nije otkrio kako nastaje dijabetes tipa 1. Znači, etiologija, odnosno uzrok dijabetesa mellitusa tipa 1 je nepoznat. Danas se pretpostavlja, i mi kada pričamo sa roditeljima isto tako kažemo danas se pretpostavlja, možda ćemo sutra govoriti o nečemu drugom, da je to autoimunski proces, da se organizam okrene sam protiv sebe iz nekog razloga i da uništi ciljano neko tkivo, kao što su i druge autoimunske bolesti. U ovom slučaju to su ćelije koje luče insulin, nalaze se u gušterači, zovu se beta ćelije, i ciljano te ćelije bivaju polako, tiho, uništene bez neke pojave vidne na organizmu. Jel, u onom trenutku kada broj tih ćelija padne ispod nekog kritičnog nivoa, kažu 90-95%, više insulina nema dovoljno, i kad insulina nema dovoljno, šećer ne može da uđe u ćelije. Jel? Kad ne može šećer da uđe u ćelije, ćelija je gladna, ona troši masti, zato mršavimo, zato se deca osjećaju na ketone kada te masti kreću da se razgrađuju, imaju miris na kiselu jabuku ili acetona. Šećer se pa gubi mokraćom, jer ne može bubreg da vrati svu tu količinu, i dete počinje puno da mokri, zato što puno mokri, ono puno pije, i zapravo sa tim simptomima dolazi kod lekara. Puno mokri, puno pije, gubi u težini. I zato čim dete počinje puno da mokri, bez obzira što je leto, bez obzira što su vrućine, pogotovo ako dete koje je bilo suvo počinje da su mokrava noću, bez obzira kog je uzrasta, treba hitno potražiti savjet lekara, jer kažem, jako se ne zna kako nastaje šećerna bolest. Njena dijagnoza se završava bukvalno za par minuta merenjem glikemije šećera iz kapilarne krvi.
To je dijabetes tipa 1. Ako dijabetesa tipa 2, da li se znaju uzroci, da li je genetski?
Dijabetes tipa 2 je dijabetes koji je u našoj sredini kod dece mnogo ređi. Uh-huh. Dijabetes tipa 2 je, znači, to su tipičan, da kažem, pacijent sa dijabetesom tipa 2 je adolescent, znači veliko dete, koje je gojazno dete, i to je najčešće, ako u Africi, to je crnačko dete, jel? Znači, dijabetes tipa 2 je povezan sa insulinskom rezistencijom, odnosno povezane sa gojaznošću. Tip 1 nije. Jel? Znači, to ne znači da zbog toga što tip 1 nije povezan sa gojaznošću, da mi treba da pustimo da nam deca imaju po 100 kilograma. Mi treba da se borimo da se i mi i deca hranimo zdravo i da živimo jedan zdrav život. Jel? To ne znači da ćemo izbeći dijabetes tipa 1, ali dijabetes tipa 2 praktično nije glavni problem u našoj sredini i nije u najvećem broju zemalja Evrope, ne često u Japanu, često u Americi. U Evropi dijabetes tipa 2 još uvek nije veliki problem u našoj sredini.
A kad pričamo o dijabetesu tipa 1, da li može da se kaže da se javlja, pošto se ne znaju uzroci, kao grom iz vedra neba? Dakle, da li su deca koja su obolela od tog tipa dijabetesa bila zdrava, iz zdravih porodica gde niko nije imao dijabetes, i da se to jednostavno
desi?
Do desi.
Da, to najčešće jeste tako. Znači, najčešće je priča takva da je dete bilo potpuno zdravo, ništa nikad, nikakve teže ozbiljne bolesti, da on put je, pa koji stres ima dete od 4-5 godina?
Pa
da, nema toga.
Recimo, možda neko okruženje koje možda nije baš...
Ne, imamo isti broj dece sa Kosova, ako hoćemo o nekom stresu da pričamo, i iz Vranja, i iz Vojvodine, tako da ne može tome da se pripiše sigurno neki značaj ozbiljno, jel? Znači, prosto nema nekog objašnjenja zašto nastaje dijabetes tipa 1 i na tome ne vredi ni raditi. Znači, ono što je naš posao je da se bolest prepozna na vreme. Mi ne možemo da je sprečimo. Niko ne može sad
znači,
u svetu.
Znači, nema prevencije.
Za tip 1 nema prevencije. Ne. Čak se recimo zna, to su prosto zanimljivi podaci, da u Japanu gdje ima malo dijabetesa tipa 1, da kad se ta deca sa porodicama, znači sa svojim genima i svojim navikama presele u Kanadu, da je njihov rizik od dijabetesa tipa 1 postaje veći. To ne znači da mi nemamo porodice gdje više od jednog člana ima dijabetes. I mi znamo da ako dijabetes ima otac, da je njegovo potomstvo u većem riziku nego ako dijabetes ima majka, što je zanimljivo, ali je tako. I imamo porodice gdje dva brata imaju ili brat i sestra imaju dijabetes, gdje jedan roditelj i deca imaju dijabetes, ali daleko najčešće je to jedino dete u porodici koji ima šećernu bolest. I nikada ranije niko nije imao. Najčešće je to tako.
3225299 i 3225499 telefoni za vaša pitanja. Doktorka, koji su glavni problemi sa kojima se deca obola od šećerne bolesti najčešće suočavaju?
To je neka mnogo velika lista. Zato što oni imaju hroničnu bolest koja je vrlo zahtevna. I mi kada pričamo sa njima i kada se učimo, jer dijabetes traži stalno učenje, kontinuiranu edukaciju. Dijabetes je učenje, učenje i učenje i nas, i sestara koja je lekara, i sestara koja radi s njima, i te dece, i njihovih roditelja. Evo, kad su deca mala, onda uglavnom uče roditelji, kako budu stari, tako učimo više njih, odnosno uče oni sami. I pošto je to jedna švapska boljka koja traži red, rad i disciplinu, pošto u savremena terapija zahteva da deca imaju normalne šećere, to znači 4 puta dnevno merenje šećera u krvi i 4 puta dnevno primjenu insulina. I to nije vremenski nešto mnogo, ali prosto zahteva jedno ekstra angažovanje.
Disciplinu.
Zahteva disciplinu, da. Zahteva disciplinu i zahteva ekstra angažovanje. Prosto on mora da izmeri šećer, mora da smisli koju će dozu insulina da da i mora malo da povede računa o hrani. Moderni insulini i moderna terapija im daje prilično veliku fleksibilnost. Mi se trudimo da, zahvaljujući tome, da ih naučimo kako da se ponašaju, da oni stvarno ne budu mnogo uskrećeni u odnosu na svoje vršnjake, znači nije problem da se pojedi slatkiš, nije problem sladoled, lubenica, samo treba da se nauči kad i kako to da se uradi. Mi simulišemo decu da se bave sportom, nekada nailaze na otpore, nekada nailaze na nerazumevanje sredine, što je vrlo često. Imamo beogradsku decu koja se plaše da to kažu u školi da imaju dijabetes, zato što su drugovi vrlo okrutni. Jel? Imamo drastične primere, doduše iz nekih davnijih vremena, ali ne tako davnih, možda od predno 2 godine, da su dete ispisali iz vrtića dok još majke bilo u bolnici s njim. Vrtić je samo ispisao dete. U toj porodici otac je policajac, mama je radila, ne znam, nešto, ona je morala da napusti posao. Ja uopšte ne znam kako ti ljudi finansijski izdržavaju, jel? Samo im je lišena mogućnost da dete idu u vrtić, znači lišena je mogućnost da ta majka
radi. To je protivzakonito, mislim, to je potpuno...
Znate šta, mislim, vrtići do skora nisu imali obavezu da prime bolesno dete. Čak i ako, znači, čak jedno merenje šećera u krvi koje niko ne može da...
stigmatizovano, kao da je...
Apsolutno, znači, to im je glavni problem. To im je glavni problem, ja razumem delimično, to je zapravo reakcija straha, jel? Znači, ljudi se plaše šta će tom detetu se desiti ako je u njihovoj okolini, ali vreme u 21. veku da se plašili, ne plašili, suočimo se problemima i da se ta deca lepo uklapaju svuda gde su svi njihovi vršnjaci. I mi simulišemo njih da nauče da se brinu toliko o sebi, da mogu sami da idu na kampovanje, da mogu da idu s društvom na more, da mogu da žive jedan kvalitetan život.
Da, nastavit ćemo razgovor baš o ovoj temi, da čujemo slušateljku Mariju iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan. Evo, ako imam jedno pitanje za doktorku, da li postoji povećani rizik od pojave dijabetesa tipa 1 kod dece koje su obolele od Hashimoto? I da li ima ikakve?
To je autoimunska bolest. Hashimoto tiroiditis je sad u jako velikom porastu, odnosno sve autoimunske bolesti štitaste žlezde, ali ne nosi povećani rizik od nastanka dijabetesa mellitusa tipa 1. Zapravo je stvar obrnuta. Kod dece koje već imaju dijabetes mellitus tipa 1, postoji veći rizik od nastanka autoimunske bolesti štitaste žlezde, pa se to redovno kontrolišu se hormonske analize TSH i T4, ali obrnuto ne stoji, bar za sada.
Dobro, hvala.
Molim.
Prijetno.
Doktorka Tatjana Milenković, pedijatar endokrinolog u studiju Radio Beograda 1, razgovaramo o dijabetesu kod dece. Dakle, ono što je važno jeste da se deci objasni da se bolest ne krije i da prosto imaju jedan kompletan i normalan život. Ali ko je odgovoran, doktorka, za ovo što ste malo pre spomenuli, da je recimo primjer ove porodice dete izopšteno iz vrtića? Prosto ne mogu da poverujem, jer postoje ljudi koji su oboleli od hepatitisa B, hepatitisa C, od AIDS-a i tako dalje. Dakle, dijabetes se ne prenosi, znači
da. To nije zarazna bolest. Mislim, čak kako da vam kažem, to je strah, jel? Čak dete sa dijabetesom najčešće u vrtiću ne prima insulin, ono primi insulin kod kuće, daje mu mama ili tata, i posle primi kad dođe kući. Jel, mada skoro u svakom vrtiću postoji medicinska sestra, to je jako prosto. Mi imamo malu decu predškolskog uzrasta koja se naučila sama da daju insulin. Ali najčešće tom detetu koji u vrtiću ima dijabetes, najčešće, daleko najčešće, oni tu ne primaju insulin, znači njemu treba pokloniti pažnju, eto, utoliko ako se primeti da nešto detetu nije dobro. Vrlo često oni sami znaju da kažu pao mi šećer, da se izmeri šećer, i ako je on nešto pao, da mu se da nešto da slatko da pojede, jel? Mi ih naučimo kako, koliko. To nije ništa posebno komplikovano. Neće oni da padnu u komu, niti se to obično ljudi tako nešto dramatizuju. Stvari, pašće u komu. To se ne dešava. Prosto greh je, znate, da se ekskomuniciraju na bilo koji način. Imali smo mi neke druge ružne primere da neće trener da ih vodi na pripreme, da ih isključi, što je za nekog pubertetliju koji je bio u timu, to je njemu, ne znam šta, gore od smrte kazne.
Naravno.
To mu je strašan šamar. Deca sa dijabetesom stvarno mogu da mogu jako mnogo da pruže, i mi nažalost nemamo ni te časopise, ali postoji jako mnogo ljudi u svetu koji su vrhunski sportisti koji imaju dijabetes. Naravno da su oni pred sebe postavili visoke zahteve i da su oni ispunili to, ali svaki vrhunski sportista ima pred sobom vrlo visoke kriterijume i to mora da ispuni. Prema tome, to nije ništa novo. Meni je žao, kažem, što mi je to prosto u našoj sredini nemamo mogućnosti da pokažemo deci da su neki veoma, veoma uspešni ljudi koji su uradili mnogo više nego mi u ovim našim malim životima to uradili sa svojim dijabetesom.
A kako žive deca obola od dijabetesa? Odnosno, pitam vas u tom smislu, kako izgleda njihov taj dnevni ritam, ono o čemu smo razgovarali, ta disciplina, šta smeju da jedu, šta ne smeju, kako se oni, ukoliko se pridržavaju svega onoga čemu ih vi učite, kakav je njihov kvalitet života, s obzirom da ste rekli da naravno mogu da se, kako se osjećaju, znači ako mogu da se bave sportom, dakle mogu se osjećati kao zdravi ljudi.
Pa nemaju oni mnogo, mnogo obaveza, čak i ako je to što ja kažem 4 puta davanje insulina, ali merenje glikemije plus davanje insulina vam je neki 5 minuta, možda ni toliko. Mm-hmm. Znači, to je neka obaveza za kad on mora da promisli malo, aha, ovoliki mi je šećer, koliko bi trebao da dam, gde ću da dam, i da sedne da jede. Moderni insulini zahtevaju da se to još nešto malo preračuna, ali sve je to neko strašno kratko vreme. Mi obično kad s njima pričamo, kažemo, eto ti, to ti je 4 puta po 4 minuta, i još da upišeš u svesku to što si izmerio. Znači, nije to neko veliko vreme koje se od njih zahteva, i moderne terapije su dosta fleksibilne. Znači, mi smo ranije imali samo humane insuline, pa su morali tačno određeno vreme da jedu. Sada imaju moderne insulinske analoge gde oni mogu da jedu bukvalno kad god hoće, što je naročito pogodno za ove velike momke, devojke, srednjoškolce, studente, samo to ne sme da bude razmak manji od 3 sata. Stavi pen sa sobom, svoj glukometar kod sebe i krene u život. Jel? Tako da oni mogu da imaju stvarno dobar kvalitet života. Sva nam deca idu u školu, niko nije izostao iz škole, vrlo su aktivni, neki od njih i preaktivni, bave se muzikom, bave se sportom, stižu na 100 strana, igraju folklor, putuju po svetu. Znači, mi njima pokušavamo da kažemo da koliko god budu bolje savladali sve to što im je potrebno, da niko ne primeti sa strane da oni imaju dijabetes, da će oni u stvari da se osjećaju bolje. Jel, će onda oni biti potpuno samostalni, neće zavisiti od mame, od tate, od nekog starijeg.
Da, a šta je to, koje su to granične vrednosti prosto šećera u krvi?
Mi njih učimo, jel, to nisu normalne koncentracije, ali se učimo da ujutru treba, da pre obroka treba da budu 4 do 7 milimola na litar šećer, jel? Znači, to su praktično skoro normalne vrednosti. 6-1 se smatra normalna vrednost. Znači, današnja dijabetologija traži da šećeri budu i kod dece sa dijabetesom praktično normalni šećeri. Jel? I sat i po posle obroka da ne pređe 9 milimola na litar, i to su neke ciljne vrednosti kojima on teži, dete teži, jel? Ako to uspe da ostvari, to znači da su njegovi šećeri uglavnom dobri, to znači da će dobro da se osjeća, i to znači da na duge staze možemo da očekujemo da će komplikacije koje mogu da se jave, kao kasne komplikacije, znači neke promjene na bubrezima, očima, nervima, doći kasno ili će doći, ili će biti vrlo blagi ili uopšte nikada neće ni doći.
Da, upravo me to interesuje. Rekli ste da mogu da se jave komplikacije, a mogu i nikada se ne jave. Od čega to zavisi? Ako uzmemo u obzir, recimo, da je mlad čovek od detinjstva imao dijabetes, ali se pridržavao terapije.
Pa zato što nije dovoljno, mislim, potrebno je da ima dobre šećere, mi to kažemo dobru metaboličku kontrolu. Znači da iz dana u dan te glikemije budu normalne, što je bliže normalnim vrednostima, što nije baš lak zadatak, jer su sve to ipak samo neke bedne imitacije prirode. Jel? Svima nama se insulin, kad stavimo nešto u usta, izluči i onda lepo padne i mi ne razmišljamo o tome, a vi ovde to morate potpuno veštački da smislite kakav bi bio taj skok i kakav će biti posle toga taj pad.
E sad, ako uzmemo jedan običan dan u obzir, recimo ujutru dete ili mlada osoba bola dijabetesa ustane, da li sme da uzme med i vodu? Ili ne, ili to ne mora bude slan doručak, ili prosto kako sad izgleda?
Pa sad
izgledate?
Med i voda pre doručka ne bi trebalo, zato što će to jako da mu podigne podići šećer u krvi. Da. Znači, med nije zabranjena namirnica, on nije za popravljanje, kada padne šećer, za popravljanje hipoglikemije, jer on nije brzi dizač. Tako da i to postoji neka zabuda, to se isto nešto učimo. Ali dete, znači, ustane, treba da izmeri ujutru neke šećeri, ketone u mokreći, ujutru kad piškim, to se inače, mislim, jel, to da radi ovako i onako, treba da izmeri glikemiju i treba da odredi dozu insulina. E sad, zavisi na koja je vrsta insulina, nekad se čeka za doručak, nekad se ne čeka, i onda doručkuje. I posle doručka ide u školu sa drugovima i drugaricama, koji sva druga deca.
Znači, me normalno da jede sve namirnice, ili postoji nešto što se ne prepozna?
Mi ne savjetujemo da se jedu baš koncentrovani šećeri, znači džem, med, to ne savjetujemo, zato što će to obrni i okreni jako podići šećer, ali teško će to da se i sa insulinom izniveliše. Više volimo da to bude neki slani obrok, ali slatkiši kao slatkiši, kažem, djece nisu baš mnogo lude za džemovima i medom, od njih više kopkaju čokolade, sokovi i takve stvari, a tu uvek može da se nađe mesta, prvo kad im padne šećer, uvek savjetujemo da uzme čašu soka, ili na kraju ručke, znači na kraju jednog većeg obroka, da se uzme neki slatkiš i da se on prosto ukalkuliš u onu količinu insulina koju će se dati za taj dati obrok. Tako da oni u suštini nisu željni. Kad oni dođu na kontrolu, ja ih pitam i mi ih pitam, jesi ti nečeg željena? Da bi jeo nešto što ti se ne da. Ima li nečeg? Obično deca kažu pa ne.
A da li ste primetili nešto što prosto je prati decu obolelo od dijabetesa? Da li su to gojazna deca ili to ne mora da znači?
Ne, to nisu gojazna deca. To po pravilu, znači dijabetes tipa 1 ne ide sa gojaznošću, oni zato što gube šećer i troše masu i oni najčešće dođu mršavi. Znači, mi obično pitamo koliko je izgubilo dete u kilaži, jel? Oni su obično smanjene kilažu u odnosu na svoju normalnu, i oni nisu oni mršavi, nisu ovaj debeli. Češće su mršavi.
Doktorka Tatjana Milenković iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Beogradu, pedijatar endokrinolog, gost emisije U središtu pažnje, razgovaramo o dijabetesu kod dece. E sad, doktorka, šta... Na što vam se žale roditelji koji vam odnosno sa koliko imate tih najmlađih mališana, a koliko adolescenata, koliko...
To, te brojke stvarno sad ne bih mogla da vam kažem, prosto iz tog razloga što...
U svakodnevnom radu.
Pa imamo još uvek više velike dece.
Mm-hmm.
Jel? Ono što se meni čini da je, ne čini mi se nego znam šta je nama problem, nama je problem to što nemamo dovoljno vremena za njih. Znači, mi njih gledamo kao lekari jednom u 6 meseci. To je malo. Znači, to je nedovoljno. Ako dete nema dobru kontrolu, ako ima taj neki glikozilirani hemoglobin koji se prati kao parametar povišen, ja za to vremena koliko imam u ambulanti, ja u suštini ne mogu da dokučim zašto je to, šta tu ne valja.
A zašto je to tako? Zašto je jednom u 6 meseci ili zašto...
Znači, mene je interesovalo da vidim... ja sam bila svoje vremeno neke 2003. ja mislim, na nekom stručnom usavršavanju 3 meseca u Škotskoj i videla sam da, tada sam ja već bila, i tada sam već bila, znači, iskusan lekar, nisam ja tu imala mnogo novih stvari da vidim i videla sam da mi radimo jednu vrlo pristojnu, dobru dečju endokrinologiju, ali sam videla zapravo šta nama fali i to je bilo baš u sferi dijabetesa. Oni imaju u svim oblastima, ali ono što je bilo moje interesovanje, imaju sestre specijaliste za dijabetes. Znači, to su sestre koje rade samo sa decom obolelom od dijabetesa i one dijabetes poznaju u prste. One ne rade ništa drugo. Ja radim celu dečju endokrinologiju. Sestre specijaliste za dijabetes rade samo dijabetes i tu su majstori. I onda kad sam se vratili kasnije, kad smo to sve nešto rezimirali, onda smo mi uspjeli da pošaljemo jednu našu sestru iz naše ustanove, sestru Draganu Filipović, na edukaciju u Birmingham, da prođe prvo kurs koji je neophodan da bi se postala sestra specijalista za dijabetes, a potom još ona ostala mesec dana u njihovim ambulantama da radi samo sa decom obolelom od dijabetesa. Bila je toliko dobro da su želeli da je zadrže. I kada se vratili, krenula da radi, sada mi to radimo otprilike tako, mada je to teško izvodljivo u našim uslovima, jer ona ne radi samo to, ona radi sve ostalo što je do tada radila, samo ima preko još posla. U nekom bogatom svetu na 3 meseca gleda lekar, 3 meseca sestra, opet 3 meseca lekar, a između, ako postoji potreba, ima sestara koja će to pokriti. I mi smo dobili fantastičan rezultat. Znači, sada je kontrola naše dece i one koji su imali lošu kontrolu značajno, značajno bolje. To je ono što je nama nedostajalo. Ona je trenutno jedina sestra specijalista za dijabetes u Srbiji. Nemamo drugu. To je prosto tako. Mislim
pa ko je odgovoran za to? Ministarstvo zdravlja. Pa, mislim, spomenuli smo na početku razgovora da se mi setimo, jel, ovog problema, ove bolesti, samo kad je Svetski dan borbe dijabetes, protiv dijabetesa, mislim.
Možda ljudi nisu, da vam kažem, prosto nisu prepoznali problem. Ja kad sam tražila gde nju da pošaljemo, ja nisam znala gde da je pošaljemo, zato što su mi svi ljudi u inostranim centrima rekli, ali mi te sestre već imamo 100 godina, ne znamo gde da je pošaljete da krene uopšte edukaciju. Sad znamo, jel? Sad će ona edukovati druge sestre, to je stvarno dalo fantastične rezultate. Znači, zašto? Zato što je dijabetes trajna edukacija. Znači, nije dovoljno da ja sedim sa detetom 15 minuta jednom u 6 meseci. To definitivno nije dovoljno. Drugo, mi smo svi različiti i porodice su različite i deca su različiti i dijabetesi nisu isti. Nema dva deteta koji primaju identične doze insulina, prema tome svako ima neke svoje potrebe koje onda kroz te neke dodatne razgovori, rad sa sestrama, zapravo isplivaju na površinu i to pomogne da se uspostavi bolje metabolička kontrola bolesti.
Spomenuli ste moderne terapije. Šta je to što mi možemo u našim uslovima, ovakvim kakvi jesu, da primenimo?
Pa mi možemo praktično sve da primenimo što se koristi u svetu za sada. Znači, koristimo insulinske analoge, to su neke nove vrste insulina koje deluju kraće, deluju brže, više liče na lučenje, da kažem, prirodnog insulina, pa je prosto mnogo konforniji život nekoga, jel, koji deca su ovako sa humani, mora da čekaju pola sata ili 45 minuta da jedu. Sad primi insulin i retko ko je to radio, pošteno rečeno. Ovako oni primi insulin, odmah jedu, kad im se jede ponovo jedu, ne moraju da gledaju na sat da li je prošlo 5 sati ili nije. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar su insulinske pumpe, jel, koje nisu veštački pankras. Ljudi imaju ideju da je to veštački pankras, nakačeš pumpicu, kako to roditelji kažu, i onda ona sve radi za tebe. Insulinske pumpe nisu veštački pankras, ali one mogu, tamo gde je dete motivisano, porodica motivisana, one mogu zbilja da pomognu da ta kontrola bolesti bude mnogo, mnogo bolja, da kažem, skoro idealna. Jel? Jedna devojčica, kad smo joj stavili tu pumpu, velika devojčica, pa smo joj pitali, pa dobro, kako se to, još je ona bila u bolnici, to smo se nešto učili svi zajedno, jel, mi nemamo puno dece na pumpi, I mi smo je pitali kako se tebi sada sve ovo čini. Kaže, ja se osjećam da sam ponovo slobodna. To je bilo da. Onako njen opis šta je ta pumpa njoj značila. Tako da mi možemo sada da pružimo našoj deci, za sada pružimo praktično isto ono što je u svetu. Problem je što je to sve skupo, ali onda čak i neke male promene doze insulina, lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne sme da napiše baš onoliko koliko je detetu potrebno. Nekad im nedostaju trake za merenje glikemije, šećer iz kapilarne krvi, jer to mere često, jel, najmanje 4-5 puta dnevno, pa nekada roditelji moraju to da dokupe. Jel? I problem je to što posle 18. godine praktično sem insulina se sve kupuje i čim vi trebate sve to dokupite, onda ili mislim da je neka količina traka ograničena, nemojte mi to uzeti za sigurno, onda automatski je kontrola bolesti mnogo, mnogo teže sprovodljiva.
Dobar dan, želimo Saši iz Bele Crkve, izvolite.
Dobar dan, pozdrav vam i svim vašim slušacima, naročito ovaj doktorski. Hvala. Htio sam da postavim pitanje, možda je nevezano baš za vašu temu, a i ujedno i jeste. Otac sam troje dece, dve devojčice, sin ima problema sa šećerom u krvi, ali kako tako u ovom malom mestu snalazimo se. Ali ono što sam, me najviše zanima, što se tiče medicinskih sestara, moja najstarija ćerka koja ima 23 godine, završila srednju medicinsku, sad ide na višoj i spomenuli ste Birmingen. Koje postoje mogućnosti s obzirom da je ona ta koja se edukuje i koja prilično nam pomaže i u lečenju našeg malog sina, da ona i dalje napreduje, recimo da ona nastavi školovanje u Birminghamu i da na taj način ne samo svom bratu, da može druge deci da pomaže.
Znate šta, to je dosta teško. Mi smo praktično potražili pomoć jedne farmaceutske kuće da bi poslali ovu sestru na edukaciju. E sad, bilo bi potrebno, ne znam gde ova sestra radi, u kakvoj ustanovi, da li ona radi negde sa decom. Gde god, ako može, ono što znam sigurno da može, da se javi nam u institut i da zajedno sa sestra, uči o sestra Dragane kao što uče naše sestre kako se radi edukacija deca sa dijabetesom. Znači, to bi bio možda neki put za početak. Ovako, to je praktično, kažem, ta sredstva nama nije dala država, nama je obezbedila farmaceutska kuća koja je shvatila šta mi od nje tražimo i od kakvog je to značaja.
Dobro, znači gde da se javimo konkretno?
U Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbiji, neka se javi sestri Dragani Filipović, koja je glavna sestra i sestra edukator za dijabetes na odeljenju endokrinologije. Ona ne može da joj pomogne da ode u Birmingham.
Da, jasno.
Ona može da vidi, da se dogovorimo, jel, da u saglasnosti, ne zna da je sestra o kojoj govorite radi, da u saglasnost njene kuće ona dolazi da uči zapravo kako se taj posao radi.
Ne, ona ne radi nigde, studira, tako da nije sporno.
Trebalo bi, znate šta, potrebno je sasvim sigurno, tu idu osobe i na tu edukaciju idu osobe koje već rade sa decom obolelom od dijabetesa. Znači, u svakom slučaju ona bi trebalo prvo da završi školu, jer mi ne možemo da primimo u kuću nekog da se edukuje ko već nije, kako da kažem, ko već nije medicinska sestra, jel? Koja nema neko završeno, završeno zvanje i posle da tu edukaciju nastavi dalje.
Doktorka, da li deca i mladi oboli od dijabetesa se celog života suočavaju sa ovom bolešću?
Jeste, to je trajna bolest. To je trajna bolest, ona je lečiva, ali nije izlečiva. Mi, kad pričamo i s roditeljima i sa decom velikom, mi im najčešće to kažemo tako, zato što je prosto to faza koju čovek mora da pregori, jel? Znači, kad god smo imali situaciju da roditelji misle da će to nešto proći, pa dobro, to je sad nešto, pa će to proći, onda se tu prave brojne greške, onda se deca muče nekim ogromnim fizičkim aktivnostima da bi taj šećer pao i tako dalje, beži se od insulina, znači to bude kontraproduktivno. Znači, prosto čovek mora da kaže sebi naglas, moje dete ima dijabetes, ja s tim moram da se suočim, isplakaću se, ta faza šoka će proći, hteli mi to ili ne, faza šoka će proći. Iza te faze šoka dođe situacija šta sad treba da radim, odnosno moram to, kako ću s tim da se nosim dalje. i polako stvari legnu na svoje mesto. Mi imamo u kući psihologe koji nam tu mnogo pomognu. Jako one, mislim, su dva psihologa za 13 spratova teško bolesne dece koliko ih mi imamo u institutu, ali stvarno uvek nađu vreme za dete sa dijabetesom, pa ako je potrebno i ponovo i kome je potrebno da dođe koliko god, jel, da se da neka podrška. Tako da je to činjenično stanje koje mora da se prihvati takvo kakvo jeste.
Rekli smo da obole od dijabetesa od tog ranog uzrasta mogu da vode normalan život ukoliko se pridržavaju, ukoliko su disciplinovani. Postoji jedan primer iz Španije, njihovo udruženje sportista obolih od dijabetesa, gde su svi španski sportisti organizovali maraton, pa se može konstatovati da ako čovek sa dijabetesom može da pretrči 42 kilometara, onda može i sve u životu. Da li je to tačno?
Apsolutno. Znači, oni stvarno mogu, stvarno mogu sve. Kada su devojke u pitanju, mi obično navedemo kao primer Halle Berry i eto, nikako to da uradimo, ali smo se čvrsto rešili da stavimo njen poster kad izlazi iz vode, gde se ne vidi ni jedna tačka od uboda insulina. Mislim, žena koja je uspela u svom životu, koja će mnogo više nego što je većina žena uopšte uspela u svom životu, koja je dijabetičar od malih nogu, koja primjera insulin 4 puta dnevno i koja je, kao što znate, više nego uspešna. Znači, ljudi sa dijabetesom stvarno mogu da imaju kvalitetan život i treba da razmišljaju tako i treba da se ponašaju tako i da traže svoja prava.
I da se zaista prekine sa onom stigmatizacijom o kojoj smo govorili. Jeste. Dakle, da ako govorimo o normalnom životu, deca normalno da idu u vrtić, normalno da idu u školu, da niko ne upire prstom, jer deca ponekad znaju da budu surova. Surov. Jedni prema drugima. Doktorka, puno vam hvala na učešću u današnjoj emisiji. Gošća središta pažnje bila je dečiji endokrinolog, pedijatar, doktorka Tatjana Milenković iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Beogradu, doktor Vukan Čupić. Razgovarali smo o dijabetesu kod dece, a u proteklih sat vremena sa vama su bili tonski realizatori Dragan Radulović i Milorad Vonasek, producent Vesna Gemović, muzički urednik Katarina Epštajn. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.